Zraščanje, razpad, drugič. Kremenjak, kota 208. Kakor takrat v strelskem jarku se fantu s fotografije na obeležju lušči obraz. Spreže na koti 208 še komaj zre, mimo zre, upajoč, skepo v želodcu, ki se gosti, čez čistino tam čez bo kot krogla zadela vrstnika v sredino prsi njegovi menake. Smrt pozna imena, ne spozna jih, tiho se sklanjajoč k slednjemu, ki še grgra. Vse je grob. Po noči laja lisjak, srnjak, oba ga slišiva. Mene zbudi iz sna, tebe iz stoletne samote. Da si. Kar je bilo in kar je, se zraste s tožbo nad raztrganim mesom. Pobiram kamne in jih postavljam ob stezo, kakor spomin. Dolgo je treba hoditi. Preleti me šoja. Z nebom obšito pero pristane v laseh in postane lasnica, perjanica sveta, čisto novega. S perutmi mi kaže pot, s kljunčkom dela senčico. Vrisne, prihaja lovec. Ne ločiva bolj kot je nujno groma in strel, vojne od miru. Čez brazgotinaste se nožeti, je oko nad cevjo še vedno na preži.
Hvala, Zarka. Zarka je po zgodnih revijalnih in radijskih objavah pesmi in kratkih zgodb v sodobnosti v mladini na Radiu Slovenija nadaljevala z ustvarjanjem v bolj zatišnih legah, v novejšem času objavlja v reviji Apokalipsa in sodeluje na pesniških branjih. V letu 2017 je bila na pesniškem turnirju uvrščena med finaliste za vitezinjo poezije. Redno pa sodeluje tudi na mesečnih srečanjih pesnice o pesnicah. Ob tem je Zarka Drglin doktorica ženskih študij in feministične teorije, raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, fakultetna predavateljica, vodja programov pri Združenju Naravni začetki in svetovalka za duševne stiske v obporodnem obdobju. Kot avtorica, urednica znanstvenih strokovnih publikacij in prispevkov ter poljubnih gradiv tudi kot prevajalka, se posveča tudi tematikam kot so nosečnost, kultura rojstva, babištvo, materinstvo, obporodna skrb, institucionalno nasilje in tako naprej. Z nami je skratka danes kot pesnica z zbirko Amonit. Diana, ti si jo ponovno. Danes prva beseda je tvoja.
Ja, to je spet ena knjig, s katero sem se lahko povezala po več plateh. In grem za prvenec. No, mislim, da predvsem zato sem jo tudi izbrala. Skratka, če je ena temeljnih nalog poezije, da človeka prestavi na drugo raven zavedanja, čutenja in čustvovanja, potem to prvencu Zarke Drglin uspeva s posebno milino. V zbirki se namreč kot milni mehurčki vzpostavljajo novi prostori bivanja, tako domači in prepoznavni, vendar tudi skrajno občutljivi in redko dosegljivi. Zažarijo intenzivno kot obločnica, ob kateri pa se nujno zavedamo tudi procesov ugašanja, razblinjanja, izginjanja. V vsakokratno pesensko doživetje se iz konkretne končnosti namreč razpira v neoprijemljivo neskončnost, na to pa izkušnjo zopet pripelje nazaj v tu in zdaj. Nemalo pesmi je tako zasidranih v prepoznaven zemljepisni prostor, na koncu zbirke pa stoji tudi razdelek potokazi z mini konteksti nastanka določenih pesmi oziroma izhodišči, ki so lahko citat iz Biblije ali poezije ali kak stvaren podatek. Iz vsakega takega stika zdajšnjega in preteklega ali tukajšnjega in tamkajšnjega vzbrsti nova razsežnost in v njej po pravilu živost, celo konkretno bitje. To je poezija, ki se na vseh ravneh izogiba specizmu in tudi tako imenovani mrtvi naravi ne odreka kategorije živosti, v čemer skoraj nekoliko spominja na reizem. Pesmi tako postanejo prava pravcata polnokrvna stihožitja, v katerih vse in ves čas dejansko biva, so biva. Eno takih za zbirko značilnih in bolj slikovitih stihožitij najdemo v pesmi, ki je zbirki dala tudi naslov. Smo jo včeraj tudi slišali. V blagosti pogleda, ki pronica skozi brezšumna stoletja in zdrsi za dolga tisočletja, namreč na vsem lepem namesto mrtvega in nemega fosila vzremo večno živost. Pesem je mogoče razumeti tudi kot prispodobo vztrajnosti življenja, ki kljub bolečini vedno teži k presnavljanju, osvoboditvi, poletu. Amonit pa torej kot simbol večnosti. In prav takšna pričevalka o neumrljivega življenja, kot programsko stoji že v prvi pesmi, z naslovom Priča, je tudi zbirka kot celota. Citiram, in postati dlačica, radar na koži, opna prek zgodbe, ki prevaja najtanjše dotike in ušesna školka razprta godbi onkraj slišnega. Konc citata. Lirska izpovedovalka navzoča v večini pesmi je tako ustrajna in tenkočutna očividka izgubljenega, prezrtega, zatrtega, uničenega, zadušenega, pregnanega, a vendarle še živega. Onkraj izkušnjave zaprtih vek v prijateljstvu solzo. Zbirka je sestavljena iz 7 zaokroženih razdelkov, vsakega ovaja krajša, nekaj potezna skica, ki napove tematiko sklopa. V vodnem ciklu stopimo na vojno področje, bodi si v bližnja nedavna vojna žarišča, Srebrenico, Mostar, bodi si na Soško fronto Prve svetovne vojne ali še globje v čas, preteklost, sežiganje čarovnic ali žigosanja žensk, vse da to borišne izkušnje, s katero je z golosekom soočen drevored. Sirote, stigmatizirane ženske, mladi vojaki, posekana drevesa, uničena mesta, porušeni mostovi so uvodni pesenski gradniki, ki nakazujejo s kakšno pozornostjo za najtanjšo in najkrutejšo bolečino sveta, je Amonit napisan tudi v nadaljevanju. Tako že kar v drugem sklopu pesmi obravnavajo nemara najmočnejše bolečine, povezano s smrtjo, zlorabo, splavi, samomorilnostjo. Tu se fokus iz širšega socialnega ozira zoži na družino, tradicijo, dediščino, kot potencialno breme ali slabo popotnico. Smrt je podpisala tudi četrti cikel, soočenje z izgubo, ni sramežljivo ali zamaskirano v abstrakcijo in distanco, temveč prešito z močnimi, neizmuzljivimi podobami, ki brez pato za živo pričajo o izkušnji praznine in samote, rušenju sveta. A tudi tu, kot sicer skozi zbirko, upanje ostaja. Citiram, navkljub samo navkljub. Med najbolj stopajoče pesmi sodijo tiste, ki vznikajo iz sočutja in sočutenja z živalmi, ki je sicer v zbirki navzoče ves čas, vendar se v petem ciklu zgosti in posebej naravna na zlorabo in trpljenje, ki jim ga povzroča človek. V teh pesmih postane lirska subjektinja zagovornica živali, pesmi pa svojski ugovor vesti. Citiram, tulite, biki, tulite, in solze naj zagorijo, stalijo zamrzneni svod, okameneli osrčnik. Konc citata. Pesmi so namreč napisane iz precejšnje stiske ob soočenju in občutka krivde, da človeška vrsta živali zlorablja za zabavo, jih pobija in industrializira, instrumentalizira ali se zajeda v njihove naravne habitate. Toda pesmi niso obtožujoče, vendar globoko sočutne in ponižne pred nedoumljivostjo slehernega življenja, tudi kačjega, tudi lastnega. Citiram, bi me ugriznila, če bi se je dotaknila, zanjo smrtna prikazan. To si moram zapomniti, to bolečino ugriza, ki ni prišla, ta beg in to trepetanje in strah, ki jo nehote sejem. Konc citata. Soočenje je lahko mučno, vendar za izpovedovalko in človeštvo absolutno nujno. Nekako nasproti tej temini in tragiki v zbirki stojijo pesmi globokega presnavljanja, ko se bolečina zmehča, telo začuti, bivanje pa se razbremeni vse do presežnega, praznine in lahkosti. Morda najizrazitej o pesmi Vse povsod bije moje srce, ko se izpovedovalka v nekakšni ekstazi zlije z okolico in končno v novič vzpostavi povezavo, komunikacijo. Citiram, ko se srečava med bi in je, bije, bije, raja v meni, poje, spregovori me, kot reka, bije, kot gora, bije, spregovori me, spregovorimo. Konc citata. V tem tretjem ciklu se stik v telesi v dotik in zavest vse povezanosti in vse enosti, pa se začuda vse bolj poraja iz razkošne čutnosti. S premagano ločenostjo izginejo tudi osamljenost, samota in celo bolečina. Bivanje postane polnejše in znova radoživo, čutno. Sicer je to razblinjanje strogih razmejitev morda najbolj očitno v sklepnih dveh ciklih, v katerih se posluh za nevidno in sluteno lepota življenja ali pa tudi bolečino še dodatno stanša. Tako je zaključek zbirke skrajno dinamičen, dogajalen, poln reorganizacij, prepiha, razkroja, vnovičnega sestavljanja, naseljevanja. Eno slikovitejših pesmi zbirke najdemo ravno v zadnjem ciklu, če tudi Grušč. Napoveduje zgodbo ugreznjenega in odveznjenega hriba, ki ga razstreli mina in na vse strani prši moj drob. A to je hkrati tudi zgodba rojstva kamna, ki se vse bolj jasni. Gre za eno tistih pesmi, ki z modrostjo pogleda, uvida v naravo življenja, ki se nenehno obnavlja, nenehno vrtinči in spirali, v sebi združuje rušilno silo destrukcije na eni in enako silno silo konstrukcije, gradnje, rojstva, novega življenja na drugi strani. Ponovna predaja vrtincem življenja je tu dokončna. Citiram, vreteno, sukaj me, sukaj. Konc citata. Prav tako spravljanje z usodo, opuščanje strahu in spoznavanje, da citiram, upričo jablane v letnih časih preizkušene je za spoznanje lažje vaditi zorenje. Konc citata. Amonit lahko v nekem smislu označimo ne le kot bivansko, temveč celo kot duhovno poezijo, se je v nenehnem dvogovoru z neudomljivimi razsežnostmi bivanja, težje pa bi jo na primer potisnili v religiozni predalček, čeprav je krščansko izročilo navzoče v različnih oblikah, skozi tradicijo obredja in praznikov, jaslice, polnočnica, krst, skozi nagovor više entitete proti koncu zbirke. Veliki, citiram, veliki, ki ustrajno zasajaš, luknje izgub, konc citata. In ne na zadnje sklicevanjem na svetopisemske odlomke v potokazih, koncu zbirke. Vendar vpetost v duhovno izročilo te poezije nikakor ne okaluplja ali omejuje, temveč je skozi sprejemanje pravzaprav mogoče svež in pogumen polet v presežno. Sodobno slovensko pesniško krajino Amonit vnaša posebno arhaičnost, ki je še zlasti med pesniškimi prvenci prava rara avis, a podobno kot je v krhkosti te poezije nekaj trajnega, je v njeni starožitnosti, posebej očitni na izrazni ravni v redkih knjižnih in arhaičnih besedah, nekaj modernega, celo avantgardnega. Konec koncev je taka tudi struktura pesmi, ki po obliki spominjajo na okamnine z znavno trdno in simetrično strukturo, če tudi že malo okrušeno in razlomljeno. Prvinska in pristna pesemska rahločutnost, ki čas vrtinči navznoter, deluje v kontekstu sodobnega sveta, domala oporno, predvsem pa presenetljivo, sugestivno in močno.
Ok, hvala. A te lahko sam prosim, sam za malo bolj natančno pojasnitev, se strinjam z tem kontrastom, mislim, starožitnega, ampak kaj je mogoče tisto, o čemer govoriš, ko govoriš o modernem ali pa avantgardnem?
Uh-huh. Ja, tukaj imam predvsem v mislih ta v bistvu primerjalni vidik. Ne? V bistvu, ko bereš te pesmi, imaš občutek, da bereš iz nekega drugega časa poezijo. Da je nastajala nekje da se je ni dotaknila vsa ta sodobnost, ki smo jo recimo mogoče tudi v kontekstu že včerajšnje debate, ne? Da se še ni, ne vem, bitniška, ne vem, literatura ali pa neka razlomljena verzna struktura, dotaknjena razgradnja, tukaj teži te pesmi težijo k neki celovitosti, neki izpisanosti, neki ne vem, celo neki popolnosti, ne, ki je skoraj zastrašujoča, ne, za nekega bralca, ki se sooča s takimi poetikami, kjer se ti tako rekoč drobi, ne, pod rokami in pred očmi neka izpoved ali kakorkoli. Tako da v tem smislu se mi je zdela v bistvu izredno zanimiva ta poezija. Tako mi je izstopla, no, okay. V tem smislu.
Okay, dobro, bomo še, hvala. Veronika, boš nadaljevala, prosim. Mm-hmm.
Ja, ta pesniški prvenec v bistvu že z naslovom in naslovnico odpira neka zelo zanimiva vprašanja in sicer recimo, kaj je zdaj ta amonit in kako je to povezano s tem vesoljem, ki preseva skozi zadnjo platnico. Zelo počasi se te tematski sklopi nekako odpirajo pred nami in res razširjajo horizont tega, dokler ne dosežejo res te vesoljne razsežnosti. Kot je že Diana povedala, je vsak sklop napovedan z neko pesmijo, ki je tudi potem vizualno zelo ločen od preostalih in vsak ta sklop se ukvarja z neko drugo tematiko. In mogoče, če naštejem te tematike, ne vem, otrok, letni časi, živali, drevesa, vesolje, ni nekega jasnega stopnjevanja, ampak v bistvu te posamezne pesmi pa zelo uspešno gradijo zbirko do nekega končnega vrhunca, ker gre za neko to pot od neke gotovosti, ki jo prekinjajo te gobe, do paca v nek brezup in potem na koncu, kot je Diana povedala, do nekega ponovnega grajenja in pa dviga k zvezdam in proti svetlobi. V bistvu tu gre za neko vesolje, ki je res ni to neko fizično vesolje, ampak bolj za neko upanje in pa ljubezen in pa pot k sočutju. Se mi zdi, da res se vidi, da to subjekt ko rani neko neverjetno zlo, ki ga je človek sposoben in se ga tudi zaveda. Zato tudi nasilje prevzema tu zelo močne podobe in se mi zdi, da res visi nad njo kot nek Damoklejev meč, recimo en vers je. Včasih se jih zdi, da bo padla s čelom naravnost na ostrino sekire, ki že dolgo strmi na vzgor. Tudi pogosta podoba je ta neka odprta rana, ki jo poskuša na vsak način zakriti, pač pozdraviti, ampak to ne uspeva, ker res preseva ta neka žalost, ki jo sproži tudi vojne, kot je tudi že povedala. Vidi se res, da so v bistvu te pesmi napisane z neko res veliko empatijo in da je bil nastanek boleč, da je tudi ozadje boleče, sploh pri teh vojnih, recimo, pač kaj ljudje delamo en z drugim, z v bistvu tudi živalmi res, ker živali se prav tako zavedajo te naše krutosti, morda še bolj kot pač ljudje, ki vse nekako pozabimo. In je res ta bolečina nekako vse prežemajoča, ampak v bistvu se ne zgodi neka ta resignacija nikoli na zbirki. Tako da v bistvu bi res izpostavila mogoče to, no, ta empatija, to neko, ne vem, da v bistvu, če bomo pozabili na to svojo človeškost, da se bomo našli v bistvu sredi izumrtja skupaj s temi amoniti, ki še ustrajajo samo še eno, v bistvu sorodni. In na ta način nam potem tudi edino, kar nam preostane, v bistvu na tej poti je pa poezija.
Ok. A lahko probava ob vsem, kar je bilo do zdaj rečeno o vsebinski plati te zbirke, povedati še kaj, mogoče malo bolj tehnični. O nekih pesniških sredstvih, na kakšen način, ali pa lahko mogoče malo razmisliš o tej plati, ta čas, ko bom jaz še Petru predala mm-hmm. besedo, se v bistvu na nek način je to tudi malo vprašanje za vse.
Ja, ja.
Peter, bi še ti kaj dodal?
Ja, jaz bi rekel, ti se je bilo veliko tega, kar bi jaz povedal, že povedal, da meni se najprej tako zanimivo, kar je Diana rekla, ne, tako da je to poezija, ki prihaja iz nekega dolgega časa. In mene dejansko, ko sem jo bral, recimo spomnila na pravzaprav neko ekspresionistično liriko, Zdaj se spomnim recimo zgodnega Boža Voduška, Antona Vodnika in tako naprej. In ti potem ima še neke odmeve, bi rekel, pol po drugi svetovni vojni, tam v 50-ih, morda še 60-ih letih. Pa hkrati pa se mi zdi, in tle se mi pa zdi ta neka, bi rekel, modernost, da pa spet ne moramo reči, da gre tle za neko ekspresionistično, neekspresionistično liriko. Namreč, da pesnica v bistvu nekako tem elementom, ki vstopajo v pesmi, dopušča biti. A ne? Se pravi, ne gre za neko poskus transformacije sveta, ne? Ki naj bi potem izražal njeno notranjost, ne? Ampak da za poskus ne, ujet svet v prejo besed in pri tem ga ne preveč poškodovati. In to se mi zdi tako zelo zanimivo in potem nekakorkoli že v nekem izrazu ali v uporabi tehničnih sredstev različna, pa zelo blizu recimo poeziji Toneta Škrjanca. On je tukaj zelo, zelo takšen, ne? Svet opisuje, ne? On ga ne transformira. Ne? Tudi to, da so te pesmi so neredko angažirane, ne? Ampak nikoli pa na nek neposreden način. Ne? S tem pa, ko seveda te pesmi se govori o živali, govori o neživi naravi, ki jo potem dojema tudi kot seveda del neke žive celote, ali pa tudi presegajo neko antropocentričnost. To se mi tudi zdi zelo tako pomembno, tudi v kontekstu, bi rekel, današnje sodobne poezije, ki je veliko krat pravzaprav dost del te poezije, ne, ki danes nastaja, zelo družbena, ne, in se zelo dogaja zgolj in samo znotraj človeškega sveta.
Ok, hvala, Peter. Skratka, če se vrnem, zagotovo bomo tudi to neki tematski bozalka tudi dodala, ampak a probamo reči še kaj na temo tega, zakaj je taka tematika, kaj se dogaja z ritmom, kaj se dogaja z zvočnostjo, kako so te pesmi glede na tematiko, o kateri ves čas govorite, pravzaprav upesnjene. Zakaj so ujete na ta način, ne pa na kak drug način?
Jaz bi tla mogoče rekla, da gre za neko zelo ljubeče oziroma tako milo ravnanje z jezikom. Zelo velike recimo asonance, iteracije, se pravi nek v bistvu skozi ta isto to, v bistvu mi je zelo bilo všečno, to Peter rekel, ne poškodovati. Tudi na ta način se mi zdi neko tako nespoštovanje v jeziku, ampak res ta milina, no, da poskušaš v bistvu ujeti tudi to sočutje, empatijo, neka eterično se tudi tukaj kaže v ta jezik, ki je zelo tak umirjen, zelo se lepo navezuje, tak prav zveni, no, mislim, prav vidiš v bistvu, ko Petra Borastejo, pač te podobe, no, te zvočnosti mnoče.
Ja, tudi mene v bistvu je to presenetlo, ne, tako kot lahko preseneti kaj drugega v poeziji, preseneti tukaj ta presenetljivo podobje, ki ga je hkrati veliko in malo, oziroma ne veš, kdaj se bo pojavilo in se tako nekako nevseljivo pojavila in tudi nevseljiva zvočnost, ki se potem naenkrat, poglej, se to, ne, je pa zelo lepo v bistvu nadgrajuje doživljanje, recimo neko vsebinsko doživljanje, ne. Tako deluje res na nek način res zelo kontrastno z svetom, v katerem živimo, je zelo kontrastna poezija in je ta arhaičnost, saj lahko jo v nekem smislu razložimo tudi s klasičnostjo, ampak se mi zdi, da vsem to klasičnost presega, da ni to rima tam ali pa zvočnost zaradi tega, da bi se ukalupla v neko formo, ne? Ampak zato, ker enostavno ne vem, to bo mogoče avtorica bolj razložila, ne, se tako zložijo besede, enostavno je to dejansko način doživljanja sveta, ne. Tako, ne vem, mogoče sem skupaj zakomplicirala, ne, ampak...
Zarka?
Moram reči, da so te pesmi zelo resnične. Jaz ne sestavljam pesmi, ampak so pesmi tisto, kar zares obstaja, zares se ustvari, ampak ne zato, ker bi bilo to stvar hotenja, ampak ker so. Moja tako izkušnja sveta, kar se lahko zavedam, je to, da svet resnično zelo govori in govori tisoče in še več tisočev jezikov, ki pravzaprav od mene na nek način pričakujejo, morda, če ni to že prevelika beseda, da jih spustim. Ne, torej, kar se mi zdi, da se mi dogaja, ne, že od nekdaj, in jaz pač sem se zelo zgodaj naučila brati in pisati, in kot nek, ker smo različno posojeni v svet, vsak zase to zelo dobro ve, je moja izkušnja recimo neke take obstranosti, ne, ki je zaznamovala tudi to, kar ste zelo lepo opazila, ne, neke te katoliške vzorce, obredne, ki pa me na srečo niso na ta način ukalupali, da bi se morala upreti na ta agresiven način. Zelo veliko sem se morala s tem ukvarjati, ampak mislim, da ne, tudi ta način trajanja, ki je časovno moral poteči, da je ta zbirka lahko nastala, govori o tem, kako se išče špranja, skozi katero lahko spustiš ali pa loviš govorico, da svet spregovori tako, kot, a ne, toliko natančno, kot jaz želim, da je to sporočeno. Tako da zame je pravzaprav zelo pomembno, da govorimo o sopotništvu, ne pa o da nekaj ujameš. Ne? Ta moja pozicija obstranskosti, ki jo jaz izkušam skozi tudi druge svoje življenjske funkcije, je pravzaprav narekovala neko to prisluškovanje, in jaz lahko pravzaprav govorim o tem, da je moje, a ne, moje bivanje v svetu veliko, veliko krat povezano s tem. Ne? Ja. Poslušanjem, ki se včasih potem prevede tudi v pesem. In morda, a ne, ne tolmačim, ampak prevajam. Tako nekako bi lahko rekla temu. Zagotovo je pa po drugi plati, a ne, če se mogoče mečkom potem še navežem na to oblikovno, a ne, zame je ta ljubezen do jezika, ne, lahko se sliši morda tako mečkom glomazno, a ne, ampak ta ljubezen do jezika, to je nekaj, kar mene tako prav globoko me zadovoljuje, kako jezik, ne samo, kako govorica zazveni. In zato, če nastanejo pesmi morda po tem, ne, klasičnem, tudi na vdihu, ampak ne ostanejo zgolj na tem, ne ostanem zgolj na, v drugi fazi na zapisu. Ja, jaz velikokrat slišim pesmi med hojo in tekom, zato je tudi mogoče ritem na nek način odzvanja, neko gibanje. Druga točka je morda potem ta zapis, ampak končno je pa vedno neko filigransko delo. Jaz velikokrat poslušam, notranje poslušam in šele v zadnjem času tudi berem na glas, nisem tega bila privajena, poslušam v svojem notranjem svetu. In torej te faze so dolgotrajne. Ja, in pesmi, recimo Amonit je moja pesem, ki je nastala pred 20 letom in je v enem delu je nek delec ni bil dovolj skladen s tem, kar je bila. Je bil občutek, da bi bilo lahko in je trajalo, da se je sestavila v določen sklad. Če navzven deluje neko hrepenenje po skladnosti, tudi iz načina, kako so tudi zapisane, je to pravzaprav izvira iz potrebe potem, ko je pesem, zame je dialog, zame je to nujen dialog s svetom, s to govorico, da pa hkrati ne ostane zgolj pri zarezi. Tukaj, to je moj največ enih osnovnih nastavitev, ena mojih osnovnih nastavitev. Tako da, zdaj, če odzumej gledamo, ni moj namen prikrivati ran, ni moj namen zakrivati bolečin, hkrati je pa zelo dragoceno, če se to ne zgolj obnavlja s tem, ko nekaj ubesedimo. Mm-hmm. To me pa zelo nekako, to mi je pa prav neka zavezanost k temu, da tega ne bi počela prevečkrat. Upam, da to uspeva. Tako da, ja.
Kaj so, lahko tukaj vprašam, zakaj se vam je zdelo pomembno, da imajo razdelki ta mota, oziroma te uvode, ki pa mogoče tukaj pa ni bilo vodilo neka celovitost, ne? Ali tudi? Ker so krajši, ker so mogoče bolj fragment, bolj zareza.
Ja, res, kot, jaz imam, meni je pomembno, da lahko to, kar odzveni tudi pri nekom drugem. Ne tako, da bi jaz hotela imeti nadzor nad tem, ampak mislim, da ima poezija to pomembno vlogo, da spregovarjamo lahko o zelo pomembnih področjih, ne vem, če v stvarih, z drugimi, na posebne načine, ki morda z nekaterimi drugimi diskurzi, recimo temu, niso dosegljivi. Ko sem sestavljala zbirko in zbirka je, ja, moje življenjsko do zdaj delo, ne, sem nekako ocenila, da so ene pesmi tako v sebi zgoščene, in da imajo tak notranji ritem, recimo, da bi bilo prijazno, in tukaj prijazno se mi zdi kar prava beseda, prijazno podložiti korak, tako kot prolog podloži ali pa neko nastavitev ustvari za tistega, ki pristopa k tej poeziji, k temu branju, kot nek kamen v reki, na katerega lahko stopiš, pa si ne zmočiš nog, če si jih nočeš. Ampak rad bi pa morda prišel na drugi breg. Ja, tako mogoče.
Beseda je vaša publika?
Ja. Mislim, da je super, da imamo v bistvu tako zaporedje dve zbir, da je kancel za to, ker si mislim, da se bo nekako napisem na novo mačevo in potem krančevo, ta je ritemno, ne? In se mi zdi, da pač krančevo ritem to uteče, ki se vsi ritem, da v bistvu držiš skupaj z njim, tukaj pa se prav ustaviš. In se mi zdi, da zven, najbolj, da se da mi to piše. Pač ne gre za to, da moram teči s tem ritmom. Ker mene ena so pesmi prav ustavljene. In sem morala pač res čisto preklopiti na neko na nek drug način razmišljanja, da sem se posvetila čisto vsaki besedi. Ker kranc te sili, da pač ti iščeš neke hitre povezave besedi, da zaštekaš lahko, ne. Tukaj pa je v bistvu, tako da bi pač se poglobil v vsako besedo besedi. Še je potem, ko pač vsako besedo prelivaš, angliško prej. Ki se mi zdi, da pač to zvenenje po samih tonu je tako zelo izstopno. Da gre v bistvu za kot neko cimilijo, ne znam tega razložiti, triangel, ali pa nekaj tako. Ne. Da pač potem, ko ti razumeš vsak ton posebej, še lahko razumeš pač celo delite. Ker jaz sem imela kar nekaj težav s tem ritmom, ampak sem potem nekako, no, te dva prazna mesta, no, mesta, da ne stremi, to je pa meni super, ker se lahko oddahneš. Pa, če bi bilo to vse tako skupaj, sem jaz se bi vzela preveč. Ampak ta prazna mesta pa je ravno prav, da jaz lahko zadiham, da prestopim neko raven, kot predihram.
To je mogoče, ja, ta razlikovalna glasnost, da so tako goste, ne? Tako ja, goste so pesmi, ne? Tako nabite in res ne moreš, ne? Ne moreš, jo, zdaj pa preberem in imam pesem. Ne, ne, moreš pač po žličkah tako rekoč vsako pesem, ne? Sicer potem, ko enkrat usvojiš ravno to, ne, se sprijazniš, da so goste, se mi zdi, da gre lažje, ne, potem, ampak in v bistvu te nagradi, ne, pesem, ampak ravno s tem iz izkušnja, ne vem, res mogoče neke sodobne poezije, ko vstopaš v to, mene je šokiralo, no, na nek način, aha, to je zdaj nastalo, ne, v tem času. Tako, apsolutno se strinjam, ja, in da rezonira, ne, da ne gre kot brzica, nek potoček slab, ampak tako kot en ocean, ne, in se seveda bliža potem res tem razmislekom, ki so, ki daleč presegajo samo materialno, fizično, ne. Tako, se mi zdi, na vseh ravneh, ne samo na vsebinski, ne, ravni.
Ja, ne, vsebinsko pa so dolno, to, kar si tudi vprašala, so meni super pesmine, to alfajično studio, ne. Mm-hmm. Sicer meni so osebno ljubše pesmi, kjer se pač tudi čisto tematika pokrije, ne. Mm-hmm. Torej pač tiste pesmi, ki imajo neke biblične elemente, ali pa govorijo res o nekih kulturozokah, vojnih, pač nekaj, kar je v preteklosti. To se meni pač odlično pokrije, pa te pesmi, ki so čist kost, v bistvu, no, živalska tematika, torej, ne, nasilje do živali. Te so meni najljubše, ker se mi zdi, da na teh mestih se slog za sredino grobe popolni. Pač so to tudi zelo, mogoče to je ta modernistična, moderni vidik. A ni zelo pač to tega arhajčnost.
A Gašper bi še ti kaj povedal, ker je šlo pri vas?
Ne, se zdi to nenavadno, kako v bistvu nikoli ne bi pomislil, da lahko to, da boste toliko izpostavili, da to deluje arhajično. Zato, ker meni pač kot nekomu, ki je to dobil in se potem odločil, da želim, da ta knjiga ugleda v sveta in da sem bil zelo srečen, da je to prišlo do mene, kot založnika. Jaz sem se čutil povezan, da mi se enostavno se mi zdi, zdaj razmišljam, da se je že toliko način spremenil, kako gledati na poezijo, kaj je v poeziji moderno, kaj je sodobno, kaj ne več, da je to, kar je v bistvu tradicija, ne vem, jaz bi rekel, mogoče kvečemo tradicija, ne neki zaskisek, to seveda je res, kaj se ti dijarka se izpostavlja, ne, da pač, da so ti elementi nekega odraščanja v nekem svetu, ki je pač bil zaznamovan s temi religioznimi elementi in tako naprej, ne, ampak nikoli se mi ni zdelo to nekaj tako zelo pri mojem branju od tega, da bi bilo to prevladujoče, ne, oziroma, da bi se mi z, meni se skozi zdi, da ta knjiga ne, in še ena stvar, ki je pač seveda, zaradi katere je to tako nastalo, je, da je res ta knjiga nastajala dolgo časa, in se dejansko to vidi. To ni knjiga koncentrat enega leta, dveh let od prejšnje pesnikove knjige, ampak je koncentrat enkrat zelo polnega, bi jaz zelo malo vem življenje, jaz ne vem, kakšne izkušnje so vse tle bile zadnje, vem pa, da so bile mnoge in da so prišle v, v poezijo tako, da, tako, da enostavno so morali se znajti tam noter in meni všeč, ne znašno všeč bilo to, da je videti, ne to, kar se mogoče ni daj zdi pri kakšnih sodobnejših zbirkah, da pa ne, da bi bilo s procesom kaj narobe ustvarjali, ne, ampak malo pa vse jezikovno, kakšno stvar, pa mogoče malo preveč povedano, pa kakšno stvar, mislim, bi kakšen urednik malo pogledal, pa rekel, ne vem, pa ne da občutljivo se te osebne stvari, ne, ampak enostavno, ta vidik izdelanosti, ne, mislim, bi rekel, te izkušnje, ki je v ta, v to govorico, v te besede se prenesla, tako, da se vidi ne samo izkušnja, ampak tudi delo, ne, to se mi zdi zelo, zelo pomembna stvar, ki mi je bila pri tej knjigi vedno, vsakič, ko sem jaz različnih koncev gledal, premišljal, pa mogoče tudi kaj daj rekel, da je kakšna beseda, zaradi tega, ker nastanek je bil zelo premišljen, tako ne pomeni, da kot drug bralec pride po vzhopi, pa kakšna stvar se mu zdi mogoče, ne, tudi jezikovno se vprašaš, ampak jaz mislim, da je z nekom, ki je o tem tako precizno razmišljal in imel to tako precizno dorečeno že kot Zarka, da je bilo to v bistvu užitek. Jaz si ne predstavljam graditi pesniške zbirke oziroma pač tudi vemo, da različni avtori zelo različno, ne, nekje tudi uredniki veliko se stavijo, naredijo izbor, ki ga recimo eni avtori, za eni avtori tudi vemo, ne, da pač ne naredijo te faze izbora, tega tako natančno. Tako da, ja, mislim, meni so bila zelo zanimiva vsa ta branja, ki smo s tem izpublike.
Si jaz tvoj komentar deloma berem tudi v luči, zdaj sem pač samo to vmes pomislila, da ta arhaičnost, če jih hočemo tako reči, ki nima negativne konotacije, je mogoče podobna, kot jo imam jaz, ko berem tvojo poezijo.
V nekem... Ne, da to, kar jaz hočem, mislim, da hočem, ne, ampak ne se zdi zarka čist drug svet.
Seveda, ampak v tem nekem smislu neke, kako bi temu rekla, skoraj posvečenosti, skoraj zgoščenosti, skoraj stremenja k neki harmoničnosti, vendarle, ne vem, jaz sem tukaj, to sem zdaj pomislila.
V bistvu. Ja, ne, jaz mislim, da to izhaja iz tega, da so horizonti že toliko različni, ne, tudi to, kar recimo jaz časom berem, recimo, zelo verjetno ne berem, niti podobne poezije v resnici ne berem. Se srečamo pač na nekih točkah, ki so upadejo, ne, v resnici horizonti, pa jaz, tudi jaz recimo, ko gledam, ne, mislim, pač kolikor lahko razberem, sodobno pač poezijo slovesno, je drug, ma, se gradi iz drugih horizontov, ne, v resnici druge pesniške tradicije se not nalagajo in če tega ne prepoznaš oziroma to ne more biti kritika, vsak se gradi po svoji poti, ne, ampak drugače se in dosti krat je recimo to, da nekdo nečemu reče, da je, ne vem, mogoče, da je ta arhajično niti ne, ampak hermetično, recimo, ne. To samo v resnici pomeni, da se gradi iz neke druge, manj prepoznane tradicije, oziroma pač iz neke zgodbe, ki je lahko tudi zelo, lahko tudi zelo drugačna. Je sigurno, mislim, pa z Alkimi, zelo, ne vem, to bi bilo zelo zanimivo, Peter, kar si rekel, ta, to je spojma nima, ne, mislim, nisem s tem seznanjen, tako da se mi zdi, tako sem pač jaz pogledal, da v resnici je bil tisti takojšnji, oziroma sem se rekel, mislim, sploh tiste začetne, par začetnih pesmi, jaz sem bil v bistvu pretresen, jasno. In bila to prva reakcija, sem se rekel, mislim, kako, mislim, to enostavno je nekako brezčasno, ne, v smislu. To je lahko pesem govorila s takim efektom, tudi pred tisoč leti, teoretično, ne, ne da bi vedeli, kaj to je, ne, ampak enostavno, jaz bi ti volil, da je to nekaj brezčasno, bolj kot boksa.
Dobro, hvala, Kašper. Še zadnja beseda?
Tam.
Ok. Prosim, ga bo pol še Alenka. Ja.
Jaz bi na hitro porožala, se navežem najsem, kako bi jaz projektu me zelo presenjen, da nisem se pomagala na izbitki, ker je še primerno ne varno. V bistvu porožala o tem, kako sem grala eno pesem iz te izbitke, ne da bi vedela, kdo je avtor, slabo neče pa živi, kjer sem še nekaj primerila. Zdobiš pesem, svoj pesem, stigmata, ampak jaz sem svojo kriminalistično branje obrala stigmata, kar pač popisam stigem. To je zmeno občutek, ki si predstavljaš, kdo je to, ki je to napisal. Ne poznate pesem, ali mogoče bi mogoče prebrali, včasih se zdi, da bo padla s čelom na ravnost na ostrino sekire, tako na kaj se vrejte v polovu. Ne veš, da je si predstavljala, jaz sem si predstavljala nekaj, kaj je sicer verjetno žensko, ne pa še smilo, in nekaj, kar nekako ni od tega srpa. Nekaj, res ne vemo, toči pa vedno prihaja 1000, 2000 milijone let stara, na nek ta način obesedno nadaljnik, to je jaz tukaj nekaj arhajično, ampak zelo, zelo zanimljivo je bilo potem videl dal to slovo. Prečala, da je to programski videl, to je bilo tako, da to se vidi, to se vidi. Nekaj tako ljubečega, mogoče, ko smo ta stepanje sveda posledica, mogoče, da je šlo skupaj. Ne spomni se tako močnega, če je to prevencija, z tega spod ne morem reči, kot prevencija, mislim, ja, to je bila knjiga, to je že bilo mnogo časa, zelo, zelo, zelo močno.
Lahko jaz sem tudi dodam, glede arhajičnosti, mogoče sem jaz imela dost v mislih, ne toliko to tradicijo, ki si jo ti omenil, izkušensko, Kašper, nekega tradicionalnega okolja, ali kakorkoli, mogoče ta arhajičen pogled na jezik, da mora biti v poeziji čutiti neko lepoto jezika. Ne? Mogoče na tej ravni pa je to, jaz tako doživljam, no? Da je to bila neka norma, ne? Da je poezija, jezik poezije pač prinaša lepoto, tudi dviguje, ne? V tem smislu. Ne? Absolutno pa, ne, se to je eden od glavnih črt te zbirke je seveda čas, ne, in seveda večnost in seveda minljivost, ne, in v tem smislu odpade arhajičnost, ker pač ukinja na nek način čas, ne. Mogoče res v tem smislu same forme, ne, forme, ki je pač nekako rečeš, ne, ok, te preseneti, no, tako, ne, v tem smislu arhajičnost forme in jezika kot lepote. Ne? Jezika, kar je pa v bistvu ste tudi poudarili, ne? Da se vam zdi pomembno, ne? Da zveni jezik. Ne?
Še zelo na hitro, prosim, Alenka.
Ja, se je samo zelo zelo kot šutra bilo vprašanje postavljati. Zelo je bilo nevredno, da se te zbiti toliko ukvarjamo s časom, pa zelo je nevredno, da se tukaj na tam druge strane, vsako leto tako zelo obsesivno ukvarjamo s pesmijo, kot spomenem. In to v tej zbirki se mi pa služno razvijo, in tudi v besedali se mi pa služno razvijo na vprašanje. Če se odpovemo, kaj je se vsi spomeno, tega lepa na pesmi, tudi česa, kaj je napisanega na listu papirja, in na mesto tega razvijemo pozornost pesmi kot del, kot procesu izdelave. Pa s tem ne mislim na tehnično-tehnične zadeve, pa prav proces izdelave, kako imamo v misli proces izdelave, proces predelave, obdelave, nekaj takega kot voda, ki naleti na ostre prelome v naravi. Podobno kot se ta pesniška zbirka, ta pesniški glas, ukvarja z ostrim terenom, tako je polno, polno res polno nasilje, z veliko resnici je angažirana ne, da bi kričala, ker je angažirana preprosto zaradi tega, ker se spusti v jedro bistvu sveta, ki ni ta v jedro sveta, to je jedro sveta, ki je svoje ljudje nasilje. In kaj nas s tem naredi, ne, kako podvrže v procesu izdelave, ki ni težanje tega, ni težanje, ki je nasilje, ampak je proces na nek način preoblikovanja, celjenja. In kaj zdaj ta proces bralcu izuči? Se pravi, bralec, če se ukrepa besed, lahko to, ta zbit zavrne kot mogoče ne interesant, če to da pesem zvabi v proces izdelave, proces dela, se pa tu zgodi nekaj drugega. In ja, jaz sem to zbirko oziroma to posamezne pesmi brala prav na nek način, kot način zdravljeno. In če se vrnem spet temu, da smo zdaj nekajno dobili čas, da to bilo kot njih pogleda za prihodnost.
Če bi zdaj kaj dodala? Dobro, potem bi pa mogoče jaz ta Alenkin razmislek pustila, da brbota, vabim vas, da mogoče o njem nadaljujete še malo zune, pa čez 3 minutke prosim naprej v dvorani, meni je žal, da moramo zaključiti, ampak imamo še eno pesnico danes. Hvala lepa.